Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās, un raidījuma turpinājumā parunāsim par kādu jaunu sporta veidu, ne tikai Latvijā, bet nu, arī pasaulē tam nav liela vēsture. Nolaiž jau Latvija lepojas ar to, ka ir pirmrinnieki kā jauna aizsākumā it īpaši sporta veidos. Šodien sarunas temats ir tekvolī sporta veids, terminoloģija tieši šāda šobrīd, jo neesot pat vēl īsti izstrādāt, kā latviski jāsaka, un tāpēc ar diviem kungiem, jauniešiem parunāsim šeit par šo te tekvolī sporta veidu, kas tas ir, iepazīsim, un pēc tam arī varbūt vairāk nianšu sarunas gaitā sapratīsim. Viens no viņiem, Rinalds Aišpurs, viņš arī pirmā turnīra Latvijā rīkotājs.
Jā, tā ir pirmais tekvolī turnīrs vispār Baltijā.
Pludmales volejbola spēlētājs ikdienā. Mihails Samoilovs ir šeit. Sveiks, Mihail.
Labdien.
Kas tev ir tekvolī? Kaut kas pilnīgi jauns un droši vien? Un kā tu vispār par to uzzināji pirmo reizi, kad izdzirdēji?
Pirmo reizi es par to uzzināju arī, kad biju Bičarenā. Man uzaicināja organizatori. Tā sarunās, ka es būšu tekvolī vesnieks Latvijā un arī Eiropā. Mēs arī jau saplanojām kaut kādas sacensības uz nākotnī, un es jau biju tagad Maļorkā, Pludmales volejbola nometnē, tur bija divi galdi, un, protams, kaut kas jauns, tas ir sports, un es vienmēr labprāt atbalstītu jebkuru, tāpēc es arī esmu šeit.
Tekvolī, no tas ir tas nosaukums, ko jau izdzirdējām pāris reižu tikko šajā sarunā, bet nu, pie tā, kas tad tas īsti ir? Mihail, tu pārstāvi Pludmales volejbola, tur skaidrs smilšu laukums, līnijas, tīkls pa vidu, 2-2 spēlē. Kas ir tekvolī? Kā tas atšķirās? Tīkli tur nav, tas ir numur viens.
Tā vienkāršā terminoloģijā teikt, ka tas ir galda tenis un volejbola apvienojums. Te netiek izmantots regulārais galda tenis galds, bet tāds alternatīvs ungāru ražojums, kas ir galds ar ieliektu virsmu un nopaļotiem stūriem. Tīkla vietiņā, tad, tur, kur parasti galda tenisam ir tāds tīkliņš, tur ir tāds diezgan spēcīgs stikla bariera, kas tiek izmantots kā tīkls, un patiesībā viņš arī tiek saukts par tīklu. Spēle noteikti tāpat kā Pludmales volejbolā, 2-2, katram ir 3 pieskārieni, vienīga atšķirība, ka laukums, kurā spēlētāji spēlē, nav 4 stūrains, bet līnijas ir 6 stūru veidā novilktas apkārt laukumam, un tur ir dažādas, nu, neteiksim sarežģītas, bet drusku citādākas detaļas, kas ir jāzina, kad tu vari iekāpt laukumā, kad tu nedrīkst viņā iekāpt. Pats tekvolejs viņš nāk no Ungārijas, un sākotnēji viņi to izstrādāja kā tekbola, kas bija vairāk kā futbolam paredzēts, kur viņi spēlēja, nu, teiksim, žonglēt ar kājām. Un jā, diezgan labi, tas sporta veids iet uz priekšu, arī mēs ar Mihailu pamēģinājām, pirms vairāk kā nedēļām uzspēlējām. Es teikšu, ka diezgan interesanti.
Mihail, kā ir pāriet no ikdienas Pludmales volejbola uz tekvolī?
Pēc manam domām nav nemaz tik viegli arī tur spēlēt, tāpēc, ka vajag labu kontroli, redzes kontroli, un tas galdiņš viņš kā ir ļoti maziņš, un tu viņu neredzi. Tā kā pareizāk ir katru reizi iet no sāna un uzbrukt tā kā tu neredzi to tīklu. Parvietoties ir kā parasti. Varbūt no vienas puses arī labi, ka tu nelec. Varbūt tāpēc, ka lecieni ir fiziski smagi un laba alternatīva ir. Kas vēl ir labi, kas ir paņemts tekvolī no tenisa, tas ir, tu vari kļūdīties servē. Tev ir divas serves.
Jūs abi esat Pludmales volejbola pārstāvji, varbūt Mihailam jautājuši, Mihail, nu ko tad tēvs par šo visu avantūru domā? Viņam vienmēr ir stingrs viedoklis par visu.
Jā, es domāju, viņš pat īsti vēl nesaprot, kas tas ir, jo viņš tagad ir Egipte, viņš atpūšās pēc sezonas. Nē, viņš galvenais pateica, ja tas ir saistīts ar volejbolu, tad drīkst, jā, jo mums ģimene ir tā, tika volejbols. Es varu pateikt, ka tas ir volejbols ar galdu. Nav jau liela starpība arī, tāpēc arī tekvolī ir planots viņam kļūst par olimpijsku sporta veidu. Varbūt jau Los Angeles, kad būs, vai arī Parīži, būs jauns sporta veids olimpijskā.
Tālūk, šeit saruna Latvijas radio pirmā kanāla ētrā par un ap tekvolī. Nu, jauns sporta veids no Ungārijas nācis, galda tenis un Pludmales volejbola, tāds apvienojums hibrīds. Vēl runājot par Pludmales volejbola, Mihail, ja nu reiz tu esi Latvijas radio studijā, nu tad es tev nevaru nepajautāt. Nu, par aizgājušo sezonu, un tu tagad esi droši vien salicis pa plauktiņiem to, kāda tā bija, kādi plusi, mīnusi.
Tagad, diemžēl, tā sezona nebija labākā, bet beidzās labi. Vismaz mēs spēlējām Latvijas čempionātu finālā un pret Rinaldu, un mēs uzvarējām, bet viņš malic. Man pirmā reiz sanās tā, ka man sezonas vidu bija jāpamana pārnieks, bet nekas. Mums kā vienmēr Egipte bāze un lidojumi ir atklāti. Tā kā 4. janvārī un līdz 15. aprīlīm es jau būšu tur. Es trenējos, es mīlu Putnos volejbolu un es daru visu, lai spēlētu. Aleksandrs Solovejs man pievienosies, mans jauns partnieks. Būs trīzvaržņu turnīrs pasaules posms maijā Latvijā, tā kā varbūt uz priekšu visu aicinu. Mēs tur spēlēsim, tur visi spēlēs Latvijas top pāri.
Pastāst varbūt par to pārnieku mājiņu, nu kādēļ?
Vajag saprast, ka tas pārnieks pludmos volejbola ir tāpat kā sieva. Lido kopā, tu dzīvo vieno dzīvokli parasti, un tas nav draudzenē un nav tas sieva, kad tu vari kaut kā sev palīdzēt to stresu.
Kur mums tās varam ēdies?
Jā, un pēc tam visi tie lidojumi, un kad tev arī nesenās, tu, piemēram, zaudi kvalifikāciju Ķīnā, tu pēc tam brauc uz Malāziju, tu arī tur zaudi kvalifikāciju, tas stress krājās. Un,
jūs sākāt pārmest viens otram?
Nu jā, tas ir, tā, tas ir no viens puses tas ir slikti, ka nav varbūt kā psihologs, kas vienmēr var palīdzēt tev, tā ir problēma. Ja stadiju nesenāk, tad arī volejbola nesenāks.
Jā, nu, protams, visu cieņu Aleksandram Solovejam un viņa meistarībai un pieredzei, bet vai viņš ir tikai tāpēc, ka tobrīd nebija citu variantu, vai tomēr viņš būs tāds ilglaicīgs pārnieks tev tagad?
Es ceru, ka mēs spēlēsim ļoti ilgi, jo viņš tagad ir labākais no bloķētājiem, viens no labākajiem viņš tā kā. Un viņš arī nesen piekrīt, ka viņš arī strādās smagi, jo iepriekš divas gadus viņš spēlē ne tik profesionāli, jo bija jāstrādā par treneri, kaut kā vajag dzīvot.
Jums ir arī vecuma atšķirība, vai tas kaut ko nosaka, vai to jūs nejūtat savā starpā?
Mēs nejūtam. Un kas ir labi, mēs to nejūtam, bet arī starpība nav tik liela. Aleksandrs 28, 7 gadi, un viņš tā kā vēl jauns cilvēks. Sieva viņam nav, viņš ir pilnīgi brīvs, un arī, jā, meitenes. Labs čalis. Nav nekāds, es nejūtu starpību.
Es teiktu, arī mēs Mihēlis esam savā starpā runājuši, ka nu, ķīmija savstarpējā ir nu, teiksim, tā viens no pats svarīgākajiem faktoriem. Ja tās nav, tad nu, par spēli tālāk nevar runāt, jo arī man Latvijas čempionātā it kā pirmais turnīrs, tur kopā ar Arnu Reliņu tikai drusiņu uzspēlējām, ja, tur pāris nedēļas patrenējāmies, bet tā savstarpējā ķīmija, tā saprašanās savā starpā nu, bija tiešām ļoti laba, līdz to rezultāts daudz labāks. Un, nu, tas ir svarīgi, tas ir, kas ir.
Tālūk Rināls Aišpurs un arī Mihails Samoilovs šeit Latvijas Radio 1. Kanāla ētrā par pludmales volejbolu. Un, protams, ģenerāli mēs sākām ar tekvolī jaunu sporta veidu.
Galvenais uzsvars tas, ka droši nācēt pamēģināt un ka visiem tā ir pirmā reize, nav jābaidās.
Jā, un vai šim sporta veidam ir bagāta starptautiskā federācija, ka tā var tagad rīkot dažādas turnīrus un to popularizēt, vai tur kāds cits naudas avots?
Es zinu, ka tur ir labi investori, ex-futbola spēlētāji, kas, zinām, ir bagāti cilvēki. Tur viss kārtībā nauda ir, investori ir. Tur tagad vai tikai spēlēt un nakt un baudīt.
Tālāk radio klausītāji, nu varbūt esam kādu jaunu brīnišķīgu ceļu sākumā, ko sāk sporta veids Latvijā, proti tekvolī. Paldies maniem šīs dienas sarunu biedriem, vienam no turnīra rīkotājiem Rinaldam Aišpuram un vienam no miks turnīra spēlētājiem Mihailam Samoilovam. Paldies jums abiem.
Paldies.